Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u knjizi Otkrivenje Jovanovo, u 19. poglavlju. I dalje govorimo o 12. stihu. Gospoda, ne samo da ćemo bolje upoznati u večnosti, nego ćemo se i mi bolje međusobno upoznati. Zaista mislim da se ne poznajemo onako kako bi trebalo. Povremeno uviđam da me ljudi potpuno pogrešno shvataju. Na radiju nešto izjavim, a onda dobijem pisma koja me skoro šokiraju. Teško je razumeti kako me toliko pogrešno shvate. Ali u nebu ćemo se poznavati. Mislim da će to biti dobro. I sebe ćemo upoznati. Bolje ćemo upoznati i naše voljene. Jednog leta sam pokušavao da se od bolesti oporavim odmarajući se. To mi je omogućilo da sa mojom suprugom sedim na tremu naše kuće da se družim sa njom. Bilo je divno. Uvideo sam žrtve koje je podnela i njenu vernost kroz godine. Mislim da ću se u nebu sa njom još bolje upoznati. Prijatelju, kako će slavno biti u nebu. Čak i u ovom zemaljskom životu vidimo da raste naša ljubav prema Hristu i naša međusobna ljubav sa drugim ljudima. Obrati sada pažnju na sljedeći opis Hrista kada bude dolazio. I beše obučenu haljinu natopljenu krvlju. I njegovo ime zove se Reč Božija. A nebeske vojske na belim konjima, obučene u belo, čisto platno, pratile su ga. I iz njegovih usta iziđe oštar mač, da njim pobije mnogobošce. I on će im biti pastir sa gvozdenom palicom. I on će gaziti muljaru ljutog vina gneva, Boga svedržitelja. On ima na haljini i na svom bedru napisano ime, Car careva i gospodar gospodar. Zapazi da je njegova odeća poprskana krvlju i da on gazi kace ljutog gneva Božijeg. Ovo je slika koja nas ponovo vraća na proroka Isaiju 63. poglavlje od 1. do 6. stiha, na stihove koje smo već citirali. Ovo se očigledno ne odnosi na prvi Hristov dolazak, nego na njegov drugi dolazak, kako je ovdje opisano u 19. poglavlju. I on će im biti pastir sa gvozdenom palicom. Ovo nas podsjeća na psalam 2. Ja sam pomazao svog cara na Sionu, na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu gospodnju. On reče meni, ti si moj sin, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narode u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud, kaže psalam 2. od 6. do 9. stiha u knjizi Psalmi Davidovi, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Žestina njegovog gneva, kada drugi put dođe, u jasnom je kontrastu sa nežnošću kada je prvi put došao. Međutim, oba slučaja otkrivaju gnev jagnjetov. Nebeske vojske pod navodnicama su očigledno legije anđela koje izvršavaju njegove naredbe. Armagedonski rat. Sada dolazimo do kraja Armagedonskog rata i do završetka posljednje borbe. I videh jednoga anđela gde stoji na suncu i povika veoma glasno, govoreći svima pticama koje lete posred neba: dođite i skupite se na veliku Božju gozbu, da jedete mesa careva i mesa vojvoda i mesa silnih i mesa konja i onih koji na njima sede i mesa svih slobodnjaka i robova i malih i velikih. Ako postoji deo u Svetom pismu koji je težak za čitanje, onda je to ovaj. Vidjet ćeš da je Bog ove stihove stavio na kraj svoje reči da bi nas podsjetio na to koliko su mu odvratna i gadna dela tela. Ljudima koji žive u telu, tela će se uništiti. Ovo je poziv na kraju Armagedonske bitke, upućen pticama lešinarima na gozbu na zemlji, gde će imati prvoklasno meso careva i silnih ljudi sa zemlje. Prijatelju, strašno je buniti se protiv Boga, jer će ti On suditi jednoga dana. Ovaj prizor nam otkriva srce čoveka i činjenicu koliko je to srce strašno. Otvoren pakao. Po prvi put pakao je potpuno otvoren. I videh zver i careve zemaljske i njihove vojske skupljene da zarate sa onim što sedi na konju i s njegovom vojskom. I zver bi uhvaćena i sa njom lažni prorok, koji je pred njom učinio čudne znake, kojima je doveo u zabludu one što primiše žig zveri i one što se klanjaju njenom liku. Oboje behu živi bačeni u vatreno jezero koje gori od sumpora. Ostali pak behu pobijeni mačem koji iziđe iz usta onoga što seđaše na konju. I sve ptice nasitiše se mesa njihova. Ovo je zastrašujuća slika. Zver i lažni prorok do kraja prkose Bogu. Drsko kreću u rat sa Sinom Božim. Sigurno je da će se smejati onaj koji sedi u nebu na krajnje uzaludne njihove napore. Potpuno je besmislena ovakva pobuna čoveka protiv Boga. Ishod je neizbežan. Dva prabuntovnika, Antihrist i lažni prorok, imaju posebno obeležje, jer bivaju prvi koji su bačeni u pakao. Čak ni đavo još nije tamo bačen. Postavlja se pitanje, da li je vatreno jezero pod navodnicama doslovno? Evo nešto za razmišljanje, jer ću se na ovo pitanje vratiti kada dođemo u 20. poglavlje. Ako pakao nije doslovno mesto, onda ga ovo opisuje, što je još gore od prave vatre i sumpora. Mač koji iziđe iz usta. Šta je taj mač? Jedan moj prijatelj amilenijalista me je uz smeh pitao: valjda ne veruješ da će to biti zaista mač koji izlazi iz Isusovih usta? Rekao sam mu da bih to smatrao doslovno mačem, da Božija reč nije jasno navela da je njegova reč kao mač. Jer je reč Božija živa i delotvorna i oštrija od svakog mača s dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, z glavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima srca, kaže 12. stih 4. poglavlja poslanice Jevrejima. Primite i kacigu spasenja i duhovni mač, koji je reč Božija, kaže poslanica Efescima, 6. poglavlje 17. stih u Novom Zavetu. Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji i udarit će zemlju prutom usta svojih. I duhom usana svojih ubit će bezbožnika, kaže knjiga proroka Isaije, 11. poglavlje 4. stih u Svetom pismu Staroga Zaveta. Da li primećuješ kako je jasno ovaj simbol objašnjen u Svetom pismu? Mač koji izlazi iz Isusovih usta je njegova reč. Njegova reč je stvorila svemir. Božja reč te spasava. Božja reč će uništiti bezbožne na kraju ovog vremena. Poglavlje 20. Knjige Otkrivenje Jovanovo. Tema: Hiljadugodišnje carstvo. U 20. poglavlju bavimo se hiljadugodišnjim carstvom u vezi sa Hristom, Sotonom, čovekom, svetima iz velike nevolje, vaskrsenjima, zemljom i velikim belim tronom. Nažalost, mnogi su u prošlosti mislili da 20. poglavlje nije naročito važno, jer se hiljadugodišnje carstvo spominje samo ovdje u Svetom pismu, pa su tako zanemarili čitavo poglavlje. Istina je da se hiljadugodišnje carstvo spominje samo u ovom poglavlju, i to kao hiljadu godina. Nećemo ulaziti u semantiku. Milenijum je drugi naziv za hiljadugodišnje carstvo i potiče od latinske reči koja znači hiljadu. Znači, u svakom slučaju se radi o hiljadu godina. Čoveka koji veruje u hiljadugodišnje carstvo možeš da zoveš i hilijalist, hilijazam. To je termin koji je prva crkva za ovo koristila, jer na grčkom jeziku hilijazm znači hiljadu. Nadam se da se razumemo da su milenijalizam, hilijazam i hiljadugodišnja Hristova vladavina različiti izrazi za istu stvar. Poglavlje 20. je mesto na kome se dele tri glavne eshatološke škole. Postmilenijalizam smatra da će Hristos doći na kraju hiljadu godina. Čovek će propovedanjem evanđelja uvesti hiljadugodišnje carstvo. Ovo je optimističan pogled koji je prevladavao na prelasku u 20. vek. U to vreme je izgledalo da će se u svetu ljudi sve više obraćati Hristu. Ovo stanovište je zastarelo, jer nije izdržalo ni prvu polovinu 20. veka, koja je dovela do dva svetska rata, do globalne ekonomske krize, pojave komunizma i atomske bombe sa neizbežnim svetskim razaranjima. Amilenijalizam je postao popularan tek nedavno. Veoma je istisnuo postmilenijalizam. Prefiks a jednostavno negira velovanje u milenijum. Amilenijalizam ne podržava lažni optimizam i u najvećem delu ističe Hristov dolazak. Njegova najveća slabost je da daje duhovni smisao ovom razdoblju od 1000 godina, kao i celoj knjizi Otkrivenje. Uklapa milenijum u sadašnje doba. Dr. Wortfield smatra da se milenijum odvija na nebu, dok na zemlji traje velika nevolja. Ja verujem da oni na nebu imaju milenijum ne samo za vreme 1000 godina, nego od večnosti do večnosti. Većina amilenijalista smešta milenijum u sadašnje vreme i sve događaje zabeležene u Otkrivenju nekako uklapaju u istorijske događaje. Iskren da budem, mislim da je poledica ovog gledišta prilično opasna. Premilenijalizam veoma ceni 20. poglavlje, kao i celu knjigu Otkrivenja, i doslovno ga tumači, osim ako sadržaj ne upućuje drugačije. Dozvoli da navedem primjer koji smo imali u 19. poglavlju, gde piše da kada Gospod dođe, iz njegovih usta će izlaziti dvosekli mač. Vidi knjigu Otkrivenja, 19. poglavlje, 15. stih. Da li to znači da doslovno mač izlazi iz njegovih usta? Verujem da pismo jasno kaže da je mač Božja reč. Apostol Pavle piše: primite i duhovni mač, koji je reč Božja, kaže poslanica Efescima 6. poglavlje, 17. stih, u Novom Zavetu. Sa ovim savetom ne vidim kako bismo mogli da pogrešno shvatimo o čemu Jovan govori, ali moramo imati biblijski razlog za tumačenje. Ne možeš davati duhovni smisao Svetom pismu onda kada zaželiš, iako je to savremeni običaj, prosto jedan popularan metod. U premilenijalističkom tumačenju 1000 godina se uzima kao 1000 godina, a Hristos dolazi na početku milenijuma. Poglavlje 20. jasno govori da nema milenijuma dok Hristos ne dođe. U prvih 9 stihova ovog poglavlja 6 puta se ponavlja reč za 1000 godina. Izgleda da je veoma važno da se to istakne. Prva crkva je verovala u ono što je poznato kao hilijazam, u doslovnih 1000 godina Hristove vladavine. Oni koji su odbacivali to verovanje smatrani su jereticima. Kasnije se pojavilo učenje da će 1000 godina uspostaviti crkva. Crkva će stvoriti savršen svet, a onda će Isus doći i naći da je sve u redu. Ali ovaj deo Svetoga pisma to ne prikazuje tako. On dolazi da sudi, i da je sve bilo u redu, ne bi bilo potrebe da se gasi pobuna, da se sudi i ratuje. Nije mnogo prošlo od kada su ljudi vjerovali da će crkva podići carstvo ovdje na zemlji. Godine 1883. Justin Smith je ovako izjavio: "Ali, s druge strane, kakva je izuzetna sila danas hrišćanstvo kad je sve već rečeno? Da li je shvatljivo da ova pozitivna sila koja ubrzano zauzima zemlju može da splasne u imbecilnost koju neki milenijalisti predviđaju?" Mi koji smo premilenijalisti bili smo nazvani gomilom pesimista, jer mi smatramo da će svet postajati sve gori, da će u crkvi doći do otpadništva. Nastavit će se.